Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Proračunata.
Romantična.
Jezovita.
Maštovita.
Siromašna.
Bogata.
Gorka.
Slatka.
Neizvesna.
Izvesna.
Očekivana.
Neočekivana.
Tamna.
Ružičasta.
Planirana.
Neplanirana.
Strašna.
Lepa.
Budućnost.
Iz drugog ugla. Nekako sredinom januara obično hteli ne hteli planiramo, nadamo se, razmišljamo o budućnosti sopstvenoj, ali nešto šire, budućnosti sveta, i uvek nas nekako interesuje i budućnost planete. I evo, ja bih moje gošće pitala koliko optimistički ste nastrojeni kada je lična budućnost u pitanju. Ko želi?
Evo, možda ću ja kao najmlađa da krenem, pa da idemo nekim redom. Stvar, meni se čini da u principu u našim godinama, to su neki početak 20-ih, je, da kažem, vrlo zaprilično opterećujuće i ne toliko zahvalno razmišljati, na primjer, 10 godina unapred.
E, jer... dobro, razmišljaš kako uopšte sebe da vidiš u nekih 10
godina? Pa, pokušavam, ali pokušavam i da se ne fokusiram previše na neku određenu sliku, pošto mi je jasno da se sve... sada sve brže i brže dešavaju promene, kako u poslovima, prosto više ne postoje ni neki, da kažem, kanonizovani poslovi, kao što je ranije bilo, da se školuješ za jednu stvar i onda se baviš time, tako je, nego je sada sve nekako u obliku prilagođavanja i mislim da je to najvažnija neka karakteristika na kojoj treba da se radi.
I kako se ti znalaziš u tom prilagođavanju?
Da, pa trenutno mi se čini da pokušavam i da se trudim.
Ti si ta generacija, naravno.
Da, da. I pokušavam da između nečeg praktičnog i nečeg u čemu uživam nađem neku sredinu.
Devojke, kako ostale vide sebe u 10 godina sledećim?
Ja pre svega sebe vidim kao zdravu, zadovoljnu, moćnu ženu. I želim da se ostvarim u ljubavi, u karijeri i u suštini svim tim svojim planovima. Nažalost, mislim da se zamišljam u inostranstvu, dotaći ćemo se i toga, ali pre svega zamišljam sebe kao biologa sa svrhom, znači biologa koji je našao prostor nakon što je završio fakultet, nakon puno godina rada, prostor gde može da doprinosi društvu i gde može da doprinosi prirodi i kolektivnom boljitku. Mislim, moje neki životni moto jeste da se osjećam prosto korisno u društvu i u zajednici i da radim nešto dobro.
Jelena je mama. Jelena, kad je tih 10 godina, je li to vezano za sebe i deca ili kako je to otprilike?
Pa ja nekako se trudim da napravim tako, da kažem, dugoročne planove. Više se trudim da se svesno usredsredim na trenutke koji su sad tu pored mene, ali evo, ako razmišljam o tome šta bih voljela, pa dobro, voljela bih da budem srećna, zdrava i da mi i deca budu srećna, zdrava i da eto nekako možemo da se, što rekao smo, prilagodimo svim promenama koje nas očekuju. Ali mislim da je zapravo ona bit života da naučimo sad u ovom trenutku da radimo i damo sve od sebe i onda će i ta budućnost, da verujem, biti dobra i eto, uspešna.
Da, evo, u studiju su da najavimo gošće. U studiju su Gala Nestorov, student FON-a, Jelena Despotović, Jeremić, i Antonija Radulović. Evo, mi osim što razmišljamo o ličnoj budućnosti, kao što rekao, bavit ćemo se i budućnošću sveta i planete. I evo tu negde ekologija udarna tema. Antonija Radulović, pomenula si da si biolog, da zamišljaš sebe kao biologa sa svrhom, a zapravo to je ekologija. Yes. Pa je ekologija nekakva udarna tema i evo u neke dve, tri reči samo o čemu ćeš ti danas?
Pa u suštini daću neke svoje poglede kao prosto student biologije koji se interesuje za ekologiju, naravno, apropo budućnosti naše i šta su neke stvari koje kao pojedinci bi trebali da uradimo i šta bi trebali da uradimo kao kolektiv, u koga bi trebali da usmerimo pogled i da očekujemo neki odgovor i neko rešenje i s druge strane da shvatimo da nismo sve mogući kada smo mi, kada je u pitanju pojedinac, tako da.
Da, to ćemo evo odmah sledećem segmentu pričati o ekologiji. Rekla si malo pre neću da mračim i ne znam kako ćeš pričati o ekologiji da ne mračiš, ali dobro, da, danas smo u znaku optimizma. Jelena Despotović Jeremić je iz centra Konfucije. Jelena, ti si ovde i zato što želiš da najaviš ono što pravite, je li tako? Centar Konfucije pravi, u pitanju kineska Nova godina.
Tako je, Nova godina, znači, nam dolazi evo, ovaj, 22. odnosno sad u nedelju po kineskom kalendaru lunarnom i to je godina takozvanog vodenog crnog zeca. I u principu mi smo organizovali upravo sutra u biblioteci grada Beograda od 19 časova na odeljenju umetnosti predavanje pod nazivom U susret godini zeca, tako da naši ljudi mogu da se upoznaju još malo bliže sa kineskom kulturom i šta zapravo kineski horoskop i ostali elementi znači i šta nam ova godina zeca donosi. A onda sledeće nedelje od ponedeljka do petka od 23. do 27. januara u etnografskom muzeju organizujemo nedelju kineskog filma gde će biti prikazani novija filmska ostvarenja iz kineske.
To je negde i tradicija.
Tako je. Pre korone je to uvek bilo, ali eto malo smo bili stagnirali, međutim sad se vraćamo opet u kolosek.
Da, čućemo tokom emisije i kako Kinezi razmišljaju u budućnosti kao tradicionalisti, a iz nekog praktičnog ugla. Dakle, bavit ćemo se i budućnošću iz ugla futurologa, ali i proroka, iz ugla komunikacija uživo i onih online, iz ugla digitalnog sveta u kome živimo već, ali i iz ugla otuđenja uključit ćemo i Anu Mirković, psihologa koja se bavi digitalnom komunikacijom. Pitaćemo je kako da u ovo digitalno doba uđemo na pravi način, odnosno već smo ušli, kako da ga iskoristimo na pravi način i pretili nam otuđenje. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Mi smo u znaku budućnosti. Iz drugog ugla. Da, rekao smo budućnost, evo prvo iz ugla ekologije. Ekologija je vrlo neka udarna priča koja negde, čini mi se, poslednjih godina nas onako... Da li se sad više priča o njoj ili je ekologija prosto negde ugrožena više nego imamo svest možda veća?
Upravo to, Majo, slažem se sa vama. Ja stvarno želim da pohvalim mlađe generacije, znači i moje i još mlađe, zato što primećujem... baš primećujem veću svest, više brige o tome i u Srbiji i ovako kada pogledamo u svetu i to mislim da je jako dobra stvar što mladi hoće da se bore za svoju budućnost, što hoće da se bore za zdravu budućnost prirode u kojoj žive, okruženje i tako dalje i baš iz tog razloga nekako sam izašla polako, trebalo mi je vreme iz te takozvane ekološke anksioznosti gde kada vas na fakultetu i ovako sasuju negativne informacije stvarno izgleda kao da nema rešenja, kao da će neka apokalipsa da dođe tu odmah i da se završi sve, ali ja stvarno verujem u moć kolektiva i ljudi i želje za promenom i na kraju krajeva verujem verujem u neku tu našu, neki naš instinkt za preživljavanje koji će se valjda u budućnosti još više pojačati, da shvatimo koliko nam neke stvari stvarno izmiču pod nogama, i samim tim stvarno želim da skrenem pažnju na ljude da ne očajavaju i da upravo svaki dan razmisle šta oni mogu da urade sami. I tu ne mislim na ono što se nekada priča apropo, ne znam, recikliraj, troši manje vode, to je okej, ali na primjer reciklaža kod nas, dovoljno smo svesni da nema smisla trenutno raditi dok god mi kao pojedinci i građani ove države ne tražimo da se srede priča sa reciklažom, da ona stvarno funkcioniše. I upravo tu hoću da ne bih dužila do kraja, stvarno povučem.
Čekaj, misliš da ne funkcioniše, ti si vjerojatno bolje upućen od nas. Ono kao mi nemamo i dalje te kontejnere, ali malo negde i imamo nešto ovaj otpad.
Pričali smo u prethodnim emisijama o tome.
Mi vrlo često govorimo o tome.
Da, upravo, i zato jako volim vašu emisiju što se time bavi, ali da ne bismo ostavili celu emisiju za ovo, mislim, mi možemo baš puno da pričamo, a nažalost reciklaža kod nas ne funkcioniše lepo, puno stvari završi na deponijama, bukvalno krivicom prosto organizacije i komunalnog preduzeća, a i pojedinaca koji nekada i kada se ostave kontejneri, recimo za karton, ubace neko drugo đubre, recimo kesu svoju kućnog otpada, i kakva je reciklaža, takva kakva jeste, to je već kontaminiran otpad za recikliranje, znači taj karton je, ne znam, se umrljao sa nekim proizvodima iz kuće, masanje, pokvašenje i tako dalje, i samim tim više ne može se reciklira. Tako da treba da postoji prosto svest kod nas koja treba da se javi i pojača, znači ne samo to za reciklažu, mislim, to je samo jedan od malih faktora, znači za način kupovine, stalno pričali smo sad nedavno, bili kod vas isto o kupovini, i za modu, i za sve.
Za modu imamo specijalan sajt, to će nam biti Glas Avesti, to ćete nam vi vaši.
I samo da završim, znači u suštini mislim da je za našu budućnost najvažnije, ako pričamo o ekologiji, zaštita životne sredine, klimatska kriza, za klimatske promene, mislim da je jedan od najbitnijih faktora promena prosto vrste energenata koju koristimo, znači to je moje neko mišljenje kao studenta biologije, apropo toga što imamo sad zagađenje vazduha zbog lošeg uglja, zato što imamo probleme sa naftom, sa gasom i tako to, moramo s jedne strane da poboljšamo naše prosto aparate, one za koji koriste obnovljive izvore energije, da ih tehnološki popravimo, da budu adekvatniji, da prosto više struje vuku, da se lakše možemo osloniti na njih. I sa druge strane, da se ne rasplinjujem, još jedno bih rekla, mislim da nije samo rešenje u budućnosti ići ka podizanju kvaliteta tehnologije i svih tih proizvoda. S jedne strane, mislim da je rešenje i taj neki redukcionizam, znači povratak prosto prirodi, održavanje naše, recimo, srpske kulture, navika, povratka na selo s druge strane, prosto ta neka zdrava kombinacija, jer ovo u sredini baš nije najbolja opcija, to tako bih rekla, da.
Evo, Jelena je iz Centra Konfucije, pa evo, samo ukratko, ako može u jednu, dve rečenice, ti si bila u Kini u više navrata.
Jesam.
I sada, kada govorimo o zagađenju, kako su Kinezi rešili taj problem zagađenja tamo, u Kini, ne govorimo o nekim drugim?
Da, pa ja sam, znači, prvi put praktično 2009. bila u Kini. Doduše nisam bila u Peking, kroz Peking sam, da tako kažem, samo proletela, prošla, nisam se previše zadržavala, jer najviše su zapravo i kritikovali te velike gradove Kine koji su zaista bili u jednom periodu izuzetno, da kažemo, zagađenje je bilo baš na velikom nivou. I u principu posle toga, dok sam živela u Pekingu, od, znači, to 2011. 2013. Iskreno, nije tad još to toliko, ja mislim, bilo, jer znate kako je krenula ta platežna moć, i oni su naravno bili bogatiji, mogli su da kupe auta, to znači da su svi stanovnici, a zamislite sad, u Pekingu živi 25 miliona stanovnika. Znači, i sad ako svako od njih ima automobil, to onda stvarno postaje veliki problem, i onda su oni to rešavali s tim što naravno nije bilo potrebe da svi jel voze u jednom danu, pa su imali ono parne, neparne dane, tablice, kako se to već organizovalo. Pored toga, takav sistem metroa je izgrađen u Pekingu da se vama iskreno ne isplati da idete automobilom. Jer vi mnogo brže zapravo stignete ako idete metrom. Znači, Peking je u principu u širini 100 km. Znači, vi da stignete s jednog kraja grada na drugi, to je stvarno. A metro je, znači, podzemni sistem u koji vi uđete, sednete, stignete za sat vremena 45 minuta gde treba i bude vam idealno.
Da, bilo bi dobro da nadamo se da će i to u nekoj makar dalje u budućnosti biti kod nas, ali kod nas je rečeno tako što nema parking mesta. Tako
da,
apsolutno. Dakle, evo, mi smo negde u znaku, počeli smo ekologijom, u znaku budućnosti i eto idemo i na glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti.
Ekologija je način života.
Osim što je ovaj džing glas savesti, govorimo o održivoj modi. To bi negde trebalo da bude. I eto, devojke, koliko ste, evo da počnemo s Antonijom. Antonija se time bavi. Pa eto, posle ćete i vas dve da mi kažete koliko ste prosto nešto govorimo baš o tom što si pomenula, si štednja, ekologija je jednako štednja, jednako ne kupovati.
Jeste.
Što manje kupovati.
Danas ima jako... ima stvarno previše odeće i poenta je što se odeća, kao i drugi resursi, loše distribuira među državama, među ljudima, i što imamo problem brze mode. To je ono što nekako nas najviše koči danas. To je prosto vrsta mode i tip poslovanja modnih brendova koji izbacuje na mesečnom nivou nove komade, koji su uglavnom da se nose par puta i onda se pocepaju, raspadnu. Ja sam evo sad imala situaciju da sam kupila neku majicu, bilo onako impulsivno, trebala mi je crna majica i ona se posle jednog nošenja rasparala. To nije kvalitetna majica, to nije kvalitetna proizvodnja i trebamo da prihvatimo da će nam se nekada desiti da tako nešto impulsivno kupimo.
I dobro rješenje gde?
Dobro je rješenje otići u second hand, u Bucky Norman, što biste vi rekli kada smo pričali, otići u Orman roditelje ili u prave vintage radnje, kupiti i kroz krojača, izabrati dobre materijale, sašiti sebi nešto, sašiti od materijala koji vama odgovara, ne onih mešavina, akril, polijester, pamuk, znači onako čisto kako vama odgovara, i prosto uložiti malo više novca ako treba u nešto što je dugovečno, a sa druge strane, ako smo plitkijeg džepa, uvek možemo da odemo u second handove. Hvala Bogu, ko nas u Beogradu ima.
Evo, ja bih pitala Gala, ti si devojka negde od mode, to bi rekla, studiraš fona i uvek si sestra modni kreator i tako bavi se modom, tako da uvek si u tom nekom znaku. Prosto da. Koliko ti sebe vidiš?
Pa ja bih mogla baš da se nadovežem na ovu priču sa jednim konkretnim primjerom, da sad, na primjer, za novu godinu sam nosila maminu haljinu iz mladosti.
Jo,
na primjer. Divno. Da, i vadili smo ceo orman i birala sam, i bilo je, zapravo sam shvatila koliko ona stvari ima koje traju već po 20-30 godina i ja zapravo mogu da ih nosim, i neke svečane stvari koje su stvarno izgledaju kao nove, potpuno kao nove. Tako da definitivno mislim da je neki trend minimalizma takođe može da potpomogne u ovoj priči, a i takođe zalaženje u ormane roditelja i baka, i to takođe mislim da sada i među nama mladima postaje na neki način neki trend i neki stil, da kažem, se vraća taj stil, prosto da se oblačimo malo iz, ne znam, 80-ih pa 90-ih, da se to menja u smislu da možemo da biramo, da nema nešto konkretno sad što treba da se prati, nego da je na nama.
Da, ono, prošlu sadašnjost, i to je nekakva ekologija u budućnosti, tako smo nekako rekli. Dakle, evo, u znaku smo budućnosti. We'll be right back. iz drugog ugla. U znaku smo budućnosti i evo sada taj naš razgovor o budućnosti, sad će biti dalje ili bliže, ne znam, kako god, nastavljamo našom radio enciklopedijom Ašem iz naše fonoteke. Snimili smo ga pre 20 godina i da čujemo zašto je sada u ovom našem razgovoru čini nam se aktualan. Aš!
Hrana u pilulama.
Bljak.
Privatni avioni.
Nadvožnjaci prolaze kroz grade.
Knjige pisane samo za nas.
Filmovi po želji.
Odmor na mesecu.
Marsu.
Veneri.
Ko zna gde još.
Sami u svojoj kući.
Mi i računar.
Budućnost.
Iz ugla futurologa.
Tako su sredinom 60. godina poznati futurolozi zamišljali život na Zemlji daleke 2000. 2001. 2. 3.
Zapravo sada.
Oni su predviđeli, a kao što znamo mnogo toga na sreću ili na žalost, nisu pogodili.
A kada govorimo o greškama, treba svakako izuzeti gospodina Žila Verna, pionira futurologije.
U svojim tada fantastičnim knjigama gospodin Vern je predvideo postojanje podmornica ili svemirskih letelica koje će stići čak na mesec.
Sve što je zamislio Jules Verne kasnije je stvarno postojalo. Grešili su futurolozi koji su se oslanjali samo na tehniku, a jedan od takvih svakako je gospodin Joseph Norton, profesor univerziteta u Pittsburghu. On je svet zamišljao ovako.
Čovek će sedeti u miru svoje kuće. Sam. Ni sa kim neće morati da priča. Nikomu neće smetati. Kućni računari, njegovi najbolji prijatelji povezani s glavnom mašinom, odabirat će za njega tekstove iz novina, filmova i knjiga po njegovom ukusu, koje će uz pomoć TV odašiljača prikazivati u njegovom domu. Na posao ili u školu, ići će dopisno preko sobstvenog računara. Imaće sobstveni avion. Po ulicama će biti postavljene pokretne trake, tako da taj čovjek neće morati da pešači.
Ne!
Hvala Bogu, to je greška futurologa.
Na sreću, sadašnjost nije tako monotona, a nadamo se ni da budućnost neće biti.
Naučnici danas pokušavaju da opravdaju greške futurologa, objašnjavajući da su njihove kolege i suviše pažnje posvećivale tehnologiji, a da su zanemarivale sociološku, ekonomsku pa i političku dimenziju. Futurolozi su bili svesni da će avioni igrati veliku ulogu u životu ljudi, ali u jednom su se prevarili. Umjesto da razmišljaju o velikim letelicama koje će moći da prevezu isto toliko putnika kao i vozovi, oni su tvrdili da će se ljudi voziti sami u sobstvenim avionima.
Verovali su da će ljudi želiti da se povuku u svoje domove iz kojih će uz pomoć računara biti povezani sa celim svetom. Zanemarivali su i podcenili potrebu ljudi da se druže, da u svako doba dana budu u vezi sa što više ljudi. Gospodin Jacob, naučnik koji razmišlja o greškama futurologa, ističe da čovek nije stepski vuk, već društveno biće.
Iako su ljudi oduvek voleli da se igraju proroka i da razmišljaju kako će živjeti njihovi čukun-čukun unuci, izgleda da nije baš zahvalno prognozirati. Konačno, u knjizi Rođen 1900. godine, pisac Hunter Davis poručuje: predviđam da će sva predviđanja biti pogrešna.
Stigla. Da li ste spremni?
Da, evo, pitamo se da li smo spremni. Devojke, Pomenuli smo da smo Ašna, zapravo našu radio enciklopediju, napravili pre 20 godina i tada smo rekli da su to greške futurologa. Pa jesu li greške futurologa? Dakle, ovo doba korone pokazalo da je čovek sam u svojoj sobi s računarom mogao da izdrži neko vreme. Da je, prosto kako se osjećate u svemu tom, ali prihvatate takvu budućnost ili je opet tu ljudski faktor takav, kako reče, nije stepski vuk, ali tako?
Meni delo je tako, kao što ste rekli, da čovjek nije stepski vuk, i ako se osvrnemo na koronu, koja je srećom iza nas, nije uopšte svakome lako palo da bude sam kod kuće i da bude okružen tako sa tim računarima. Stvarno, naša priroda je iznad svega i prosto način na koji smo umreženi jedni sa drugima, prosto kroz život. I ja upravo hoću da istaknem da mislim da nam tehnologija danas u tome još više pomaže, i stvarno mislim da nikada nismo bili ovako povezani kao što smo sada. Nikada nam nije bilo tako lako da održavamo kontakte sa prijateljima u drugim gradovima, u drugim državama, na drugim kontinentima, da saznamo kako je u drugim delovima sveta, što nam apsolutno proširuje vidike i omogućava nam da pričamo o svemu ovome što danas pričamo. Ja lično smatram da, na primjer, nije bilo interneta i tehnologije, ja kao biolog, ekolog, ne bih bila tako dobro informisana, ne bih imala toliko, ne znam, široka shvatanja, i mislim da nisam izuzetak. Mislim da su svi u takvim situacijama, mislim da je to pravilo.
Dobro, i to je pravi način možda korišćenja.
Jeste.
Sad govorimo i onom drugom. Imamo, na primjer, tinejdžere koji sede u kafiću i svako gleda svoj telefon.
Kao da je neko gledalo koje amplifikuje ono što radimo u stvarnom životu sami sa sobom. Kao da je tehnologija neki amplifikator.
Kako vidite budućnost knjige, ove papirne knjige, papira? Možete da zamislite da ne postoji ono u budućnosti?
Da, pa ja...
Mislim, da li možete sebe da zamislite da prosto učite i da čitate pred spavanje, onako za laku noć? Digitalno.
Da, definitivno da mogu, s obzirom da znam da i dosta ljudi iz moje generacije tako i praktikuju već. Postoje i oni posebni, zaboravila sam kako se zove tačno, da, neki bukovi koji su zapravo uređaji tako da imaju smanjenu tu neku svetlost da bi mogli da čitamo online knjige. Pa ja ne. Meni konkretno mi znači da imam fizičke stranice koje mogu da prelistavam, koje mogu da, ne znam, volim dosta miris tog papira i tako dalje. I zapravo mislim da, baš sam i komentarisala sa nekim prijateljima to, svako ko se uzme da čita nešto online, često ne završi to. I često ne bude istrajan u tome, i nekako mislim da još uvek prave knjige imaju mnogo veću vrednost.
A koliko možete da se koncentrišete kad su audio knjige u pitanju?
Ja uživam u tome.
Ali može da se koncentrišete?
Da, ja sam...
Mislim, da li trčiš za radnjom ili prosto tu sad ima knjiga i nešto drugo, literatura?
Meni je, na primjer, super bila, i nisam puno audio knjiga čitala, ali evo sećam se situacije kada sam na institutu radila na računaru neku repetativnu radnju jako, i trebao mi neki koncentracije i fokus. I prvi put sam potražila, bila, izašao je film pa mi je bilo interesantno, nikad nisam pročitala knjigu Dina do kraja, onu futurističku, i pustila sam audiobook i radila i slušala, me je bilo fantastično. Ja mislim da sam ja tako prešla jedno 200-300 strana, i onda su zbog autorskih prava povukli tu audio knjigu sa YouTube-a, ali trebam da je završim. Meni se to sviđa i mislim da možda...
Ali misliš li da u literaturu da može da se uđe?
Mislim da može, jer je, na primjer, to je kao podcast ili radio, kao što nas sada neko sluša dok nešto radi i dok nešto završava, ne sedi samo, mislim, ja znam da i neko sedi da samo uživa u ovom danu, ali neko i radi nešto, raducka sa strane, i onda mislim da je i audiobook kao radio dobar primjer da se nešto radi usput.
Da, ali govorimo o literaturi, o književnosti, na primjer.
Kako mislite?
Pa o literaturi, da li književnost može da se na audio način
Ja mislim da može, da mislim da može. Da, da, upravo
galakter.
To.
Da, pa da. Meni se čini da dosta bi moglo da zavisi od samog materijala, jer mislim da neke knjige koje zadiru u neku dublju filozofiju, kojima kada pročitaš rečenicu pa zastaneš pa misliš o tome, pa prosto ti treba vremena da isprocesuiraš to, gde možda kada bi bio, kada bi audio slušao nekako i nešto radio, ne bi možda imao toliki fokus i ne bi da. Uopšte ukačio da je to nešto što tebe zapravo dotiče.
Jelena?
Brže prođe, da. Pa evo, ja ispade sad najstarija ovdje, da, stvari. Da, sad da, razmišljam da. Sve šta pitate, a evo ja sam, znači, za fakultet upisala u principu pre 15 godina i više, u stvari sad već. U stvari 17, da,
dobro.
A kako se zove, ali u to vreme kad smo mi studirali nije bilo ni ovih pametnih telefona, ni interneta toliko i to kad pričate sad o tim informacijama i svemu, zapravo je to negde i bila moja baš čaro studiranje, na primjer kineski jezik kao takav. Danas se studenti mnogo oslanjaju na te elektronske sve, a vi da biste naučili da pišete kineske karaktere koji su zaista složeni, vi morate da sedite i dnevno rukom svojom da ih napišete bar jedno 2-3 sata. Znači, mi smo to radili dok smo studirali, ono, odemo negde, sednemo u kafić i svako piše svoje karaktere koje hoće da nauči. Sad nekom to deluje uzaludno, ali to je bilo vreme koje je bilo posvećeno tome, studiranju, učenju i usavršavanju. I upravo mislim da je knjiga iz tog razloga veoma važna. Evo, ja sad imam i malo dete, pa i nju učim da zapravo treba da uzme knjigu i da okrene stranicu i da sama, znači, priče po toj knjizi. Zato što smatram da se na taj način razvija i kod nas ovo što je upravo i Gala rekla. Mi razvijamo svoju kreativnost, mišljenje, odnos prema svetu i mislim da to ništa neće moći da nadomesti. Ja imam i e-book i slušala sam i audio knjige, sve sam isprobala, ali kad uzem da čitam knjigu koja mi onako, da kažem, treba, u tom trenutku baš to mi treba da mogu da tu misao ja sa sobom negde, da ona prožbe mene i da ja shvatim šta je zapravo ta misao, da bih mogla dalje da je koristim negde, nekad.
Ja idem još dalje, ja podvučam.
Da, ja to tek, to nisam htjela sad da dam, da, i beležim i sve to.
Na marginama knjige.
Tako da, ne sad, možda sam ja malo starija, tehnika jeste dobra stvar, ovo što Maja reče, ako je koristimo, po mom mišljenju, samo na pravi način.
Evo, mi sad imamo na telefonskoj vezi Ana Mirković. Ana, dobar dan.
Dobar dan, Majo.
Dobar dan. Ana je psiholog, bavi se digitalnim komunikacijama. Ana, kako da izbegnemo otuđenje?
Pa, mislim da zapravo u ljudskoj prirodi jeste da smo mi društvena bića i nama trebaju drugi ljudi još od prerođenja, naročito kada se beba rodi i mi praktično ne možemo bez drugih ljudi. Postoje, naravno, neke deformacije kod nekih ljudi koji ne mogu da podnesu druge ljude i kada želimo da se otuđimo od svih onih za koje mislimo da nam u tom trenutku štete ili urušavaju mentalni mir i duševni mir, ali to nije prirodno stanje čoveka. I sada malo sam vas slušala dok pričate, najčešće u poslednje vreme mi to otuđenje vezujemo za digitalne tehnologije, iako je jedna gošća zapravo poentirala, zapravo nove tehnologije bi trebalo da nam služe, da se lakše povežemo sa ljudima, da lakše razmenjujemo informacije, da brže dolazimo do važnih informacija o onima koji su nam dragi, a koji nam nisu na svakodnevnom nivou dostupni za neku direktnu komunikaciju. Ali ukoliko izgubimo mehanizme kontrole, ukoliko prepustimo da nas ti sadržaji obuzmu i okupiraju našu pažnju, onda dolazi do toga da zapravo ne gledamo druge ljude u oči, da kad smo sa dragim ljudima gledamo u ekrane pre nego što smo spremni da neko vreme posvetimo, da ih slušamo, čujemo, razumemo šta im je zaista važno. Tako da mislim da samo otuđenje nije prirodno stanje niti jednog čoveka, ali mi svi smo svedoci da do njega nekada dođe i to zapravo psiholozi smatraju nekim odstupanjem od normalnosti.
Negde evo govorimo, i Antonija je pomenula, negde izvući dobre stvari iz digitalizacije. Koliko je to na nama, koliko je možda na roditeljima, jer kažu da je, ne znam, disleksija, disgrafija sad u porastu. Jel jeste ili nije? Da li to ima veze sa evo knjigama, audio ili...
Da vam kažem nešto, bez obzira na digitalne uređaje koji su nam dostupni, svakom detetu, naročito u ranoj fazi razvoja, je najvažnije da je što više u direktnoj komunikaciji sa roditeljima. to ne znači ni samo to što mi njemu pričamo, kakve pesmice ili ovaj recitati interpretiramo, koje priče biramo da pred laku noć ili za laku noć pričamo. To znači da se gledamo u oči, da ima tog fizičkog kontakta, da se mnogo grlimo, da zapravo telesno budemo bliski sa detetom. E sada, veliki broj roditelja zaista negde vidite digitalne uređaje kao pomagače u vaspitanju dece, pa na ranom uzrastu to budu neke digitalne tucle koje služe tome da roditelj dobije neko vreme mira, pa onda budu digitalne dadilje. U tom periodu dete samo konzumira sadržaj od društvenih mreža bez ikakvog uvida u to šta je dobro, šta nije dobro. A ima i onih roditelja koji se pohvale time što više ne pričaju priče za laku noć, nego puste sa YouTube-a neku priču, stave tablet ili telefon detetu na jastu, pa dete samo tako utone u san. To je apsolutno nedopustivo i to nema veze sa erom u kojoj živimo, jer ne možete sve raditi na prečac i prečicom i lakšim putem. Roditeljstvo zahteva punu posvećenost do kraja života. Znači, to je kao u onim predstavama kad kaže sin će za majku uvek da bude dete, i 70-godišnji čovek koji ima majku je i dalje njeno dete. I zaista ti roditelji treba da budu prisutni u onoj meri u kom je detetu potrebno, a deca koju vi sada pominjete zaista traže punu pažnju i koncentraciju svojih roditelja. Tako da digitalne tehnologije jesu super, ali uvek moramo da posredujemo na uzrastu do 5 godina, a sve važne stvari ne smemo da dopustimo da digitalne tehnologije rade za nas. Digitalne tehnologije za decu su igračke, a više od svake igračke dete voli kad se tom igračkom igra sa mamom i tatom, tako da šta god da možemo lepo od sadržaja da uzmemo preko tih mobilnih telefona ili tableta, najvažnije je da i roditelj bude tu kad se taj sadržaj konzumira, pa da onda prepričavamo, objašnjavamo, interpretiramo, postavljamo pitanja i sve to.
Dakle, Ana, hvala vam. Dakle, evo, kao što smo rekli, ljudski faktor je opet najvažniji, sve u našim rukama.
Zapravo jedino važno, sve jedino. Ostalo treba samo da facilitira taj odnos među ljudima. Mi bez ljudi nikad ne bismo mogli da budemo bez drugih ljudi kompletna ljudska bića. Ljudi su društvena bića i trebaju nam drugi ljudi da bismo ostali u normalnosti.
Hvala nam.
Hvala vama, prijatno. Don't worry, be happy.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve,
zašto
ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš, ovo malo nade što me čini snažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti, kad se ponos izgubi, pa priznaj da si spremna sad za to. Priznaj da spremna se za to.
iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrate, šta će mi to?
Kultura za T!
Kulture smo Jelena Despotović Jeremić iz Centra Konfucije. Jelena, Kinezi pripremaju sad novu godinu?
Tako je, da. Evo, već su svi na odmorima, koliko znam, i vraćaju se u Kinu, pošto je zapravo 22. znači prvi dan nove godine. Doček je, da kažemo, veliki, pošto je Kina već sad ukinula sve mere koje se tiču korone, tako da, da mnogi Kinezi imaju želju da se vrate kući i da sa svojim porodicama tradicionalno proslave praznik proleća, odnosno kinesku novu godinu. Evo, kao što sam već napomenula, znači nova godina je u znaku vodenog zeca u elementu yin, koji je inače više ženski element, tako da kažu da će naredna godina zapravo imati više ženskih karakteristika.
Pošto... znači, Kinezi su tradicionalisti, a i negde tehnologije i sve to jednako Kinezi.
Tako je.
Kako
sa
to?
Evo, moram da, pošto sad ću da malo povežem to sve, mislim da, da oni uspevaju na neki način da povežu, odnosno ta praktičnost je ono što odlikuje njihovu civilizaciju. Znači, oni su kroz istoriju negde praktično im je ono što je najvažnije zapravo, da vam služi, da bude svrsishodno, tako da omogući da vama olakša život, a ne u smislu da vas zarobi, da vas otuđi na te neke stvari. Iako i tamo, naravno, mlade generacije sede u kafiću, momak i devojka, on gleda svoj telefon na njegov. Mislim, i to postoji. Naravno da to svuda postoji na svetu, ali ja kažem, ne treba biti ni toliki pesimista iz prostog razloga što to je negde trenutak jedan u vremenu koji je trenutno vreme je tako obeleženo, ali opet mislim da ne treba ni svi da idemo za tim, već da se trudimo da, da sebe osvestimo i za onaj naš najbliži krug ljudi osvestimo, pa će onda to polako da se širi dalje. U principu, pošto je zec četvrta životinja, samo malo o tome, kineskog kalendara, i znači njega zapravo karakteristike su brzina, okretnost, brižnost, osjećajnost, prijateljstvo, opreznost, odlučnost. Kažu da oni koji su rođeni sad u godini zeca treba obavezno donose nešto crveno na sebi, da li crvene čarape, ogrlicu, narukvicu, bilo šta. To Kinezi veruju tokom cijele godine, ako je to godina vašeg znaka, za sreću, za blagostanje, za mir, za uspeh, treba upravo uvek da imate neku crvenu stvar na sebi. Pored toga, u principu možemo reći da kineska nova godina, naravno to smo već kod Maja više puta pominjali, donosi Kinezima, pogotovo ove godine, opet to sakupljanje, tu tradicionalnost, da se oni vrate svojim porodicama, da svi budu zajedno. To je okupljanje oko stola, znači zajednička večera, priprema hrane, sve rade zajedno. I pored toga što kažem, tehnologija je zaista tamo olakšala mnoge stvari, čak i na selima i svuda, pa evo i na ekologiju da se vratim, znači solarni paneli su tamo svuda po Kini. U svim javnim institucijama vi imate napisano nemojte previše puštati vodu, vodite računa, razmišljajte o održivosti svih sistema, vodite računa o svojoj sredini životnoj. Mislim, što je stvarno negde da kažemo pokušaj i kineske, ja mislim, civilizacije i kulture da i obrazuje svoj narod na koji način, i to je izuzetno važno, jer kod nas je glupo nekad govoriti o nekim stvarima, jel da, mislim, ljudi kao, nema veze, to nije bitno, a zapravo je sve bitno i oni zaista pričaju o tome, i to ja mislim da oni zbog toga i uspevaju da, da im neke stvari...
I to i na
stvari...
medijima.
Tako je, svuda.
Je važno govoriti.
Tako je, posebno, mislim, naravno, da bi se osvestili, da bi se što veći broj ljudi zapravo osvestio i uopšte naučio neke nove stvari i sisteme. Pored toga, eto, kao što rekao, kineska nova godina, iako u znaku zeca, zapravo donosi nam i taj vodeni element, gde je voda po Kinezima izuzetno važna. Što se tiče zdravstvenih, znači za bešiku, bubrege, svemu tome vode računa, da. Tako da, u principu, kod njih je zaista sve nekako prožeto, da kažemo povezano, I oni se zaista trude da to prenesu na svoje stanovništvo, da obrazuju svoje stanovništvo i sve one koji žele da uključe, naravno, kao što rekoh, u te određene prakse za poboljšanje života, za uopšte poboljšanje, naravno, i ekoloških nekih praksi koje se tamo sprovode, i oni trenutno se penju na lestvici, za, mislim, manje zagađenje je dosta, jer su i mnogi industrije pomerili, zatvorili, izbacili, upravo zato što su postali svesni da moraju voditi računa i o svom životnom okruženju.
Naravno. Centar Konfucije, rekao smo, ajde da ponovimo, kada zove na, dakle, sutra je predavanje.
Tako je, sutra je predavanje u susret godini Zeca od 19 časova u biblioteci grada Beograda na odeljenju umetnosti. Profesor dr. Radoslav Pušić govorit će nam o tome šta nam donosi ova godina Zeca. Pored toga, sledeće nedelje od 23. do 27. januara u Etnografskom muzeju imamo nedelju kineskog filma. Filmovi su svi titlovani na srpski jezik, ulaz je slobodan.
Dakle, sve je to kultura.
Tako je. Projekcije su večernje od 19 časova, znači filmovi su, prvi je Nastavniče, dobar dan, to je neka komedija, onako lagana i zanimljiva, poput našeg Lajanja na zvezde. Drugo večer, utorak, znači 24. na repertoaru je film Bog lekova. Zatim treće veče je Neđa, to je animirana animacija kineska 3D, znači crtani. Zatim četvrto, odnosno četvrtak, na programu je kompozitor, priča o jednom kineskom kompozitoru. I poslednje veče je film Reka tuge, takođe jedna priča o srednjoškolskim danima života u Kini.
Tako i to da, sve možemo na sajtu da vidimo.
Tako je, sve imate na našem sajtu, na sajtu Etnografskog muzeja. Kažem, svako večer 19 časova očekujemo vas u Etnografskom muzeju, tako da dobrodošli.
Hvala, Jelena.
Kultura za T!
I evo Dimitrijevi predluzi. Halo, Dimitrije.
Pozdrav, Majo, vama i svima koji nas slušaju. Ja ću samo da se nadovežem.
Da, naravno, izvoli.
Kamerni ansambl Fakulteta muzičke umetnosti priprema pravu postnovogodišnju feštu. Izvodit će dela Beethovena, Brahmsa, Šostakovića i Stravinskog. A šta su sve pripremili, šta će sve biti na repertoaru, to ćete saznati u ponedeljak 23. januara u 19. sati u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Naravno, ulaz je slobodan. Da li znate šta je najveće duhovno nasljeđe Rudničko-Takovskog kraja? Tako je, to su, verovatno ste pretpostavili, ikone i freske koje su stare i po nekoliko stotina godina. Oni se čuvaju, ali svakako su dostupni oku javnosti na izložbi ikone i freske Rudničko-Takovskog kraja. A ovog puta otvaranje je zakazano za 24. januar 2023. godine u Domu kulture u Ćićevcu. I još nekoliko dana imate prilike da pogledate šta to čini ili šta se sve našlo u običnom maleckom snu. Kako je naziv jedne zanimljive izložbe, slika Milutina Obradovića, šta se dakle sve našlo u njegovom snu. Jako zanimljiva izložba, otvorena je u Domu kulture Laza Kostić u Somboru do 20. januara, tako da ukoliko vas put nanese u ovaj deo Vojvodine, obavezno pogledajte ovu izložbu. Eto, toliko od mene za ovaj.
Hvala ti, Dimitrije. Mi smo danas bili u znaku budućnosti, pitali smo se jesmo li spremni za budućnost koja je, kako rekao smo, već stigla. Dakle, do sledećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Bovan, Bane Jerković, Maja Đurić, budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni, kreativni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.
She took down a photograph of our wedding day, ripped it down. My guns and